Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με εξαιρετικό περιεχόμενο θα εμπνεύσει τα σημερινά λογοτεχνικά μας όνειρα. Έχει τον τίτλο «Η τέχνη της ευθραυστότητας» και την υπογραφή του Ιταλού παιδαγωγού και συγγραφέα Αλεσάντρο Νταβένια. Έχοντας απέναντί του ως φανταστικό συνομιλητή τον ποιητή Τζάκομο Λεοπάρντι, ο ίδιος μιλά με μοναδικό τρόπο για την επιβίωση του εύθραυστου και πολύτιμου μέσα στη βαρβαρότητα, για τη σωτηρία της ουσίας και της ευαισθησίας, σε έναν καιρό που καταναλώνει με απίστευτη ταχύτητα ανθρώπους, προϊόντα, δραστηριότητες. Ζούμε σε μία εποχή, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, στην οποία μόνο αν είναι κάποιος τέλειος θεωρείται ότι αξίζει. Οποιαδήποτε ανεπάρκεια, οποιαδήποτε αδυναμία, οποιαδήποτε ευαισθησία, τροτότητα, ευθραυστότητα απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας τρόπος να σωθούμε και να φτιάξουμε μία άλλη γόνιμη γη, τη χώρα εκείνων που ξέρουν να είναι εύθραυστοι. Ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο του στην οικογένειά του, αλλά και σε όλα τα αγόρια και κορίτσια που έχουν σπασμένα τα φτερά πριν καν αρχίσουν να πετάνε. Σε όλους τους άντρες και σε όλες τις γυναίκες που υπερασπίζονται τα εύθραυστα πράγματα γιατί γνωρίζουν ότι είναι τα πιο πολύτιμα. Υπάρχει μία μέθοδος για διαρκή ευτυχία? Μπορεί κανείς να μάθει την κοπιαστική δουλειά του να ζει μέρα με τη μέρα ασκώντας την τέχνη της καθημερινής χαράς? Αυτές είναι κοινότοπες ερωτήσεις που έχουν τεθεί χιλιάδες φορές, αλλά δεν παίρνουν απαντήσεις. Γράφουν μεταξύ άλλων στο σημείωμά τους στην ελληνική έκδοση η Χρύσα Ξενάκη και ο Ιωάννης Τσόλκας. Κι όμως είναι εύκολο να φτάσουμε στη λύση ξαφνικά, χάρη σε κάτι ή χάρη σε κάποιον. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο ο Αλεσάνδρο Νταβένια εξιστορεί τη δική του μέθοδο για την ευτυχία και τη συγκλονιστική συνάντηση που τον βοήθησε να την ανακαλύψει. Τη συνάντησή του με τον Τζιάκομο Λεοπάρντι. Ο Τζιάκομο Λεοπάρντι είναι γνωστός περισσότερο ως απεσιόδοξος και άτυχος. Κι όμως ήταν ένας νεαρός άνδρας που διψούσε για ζωή, παρέμεινε πιστός στην ποιητική του κλίση και αγωνίστηκε να την κάνει πράξη παρά την αδιαφορία και την περιφρόνηση που γνώρισε από τους συγχρόνους του. Στη ζωή του και στους στίχους του Λεοπάρντι, ο Νταβένια βρίσκει προκλήσεις, νοσταλγία και ζωτική ενέργεια και αναλαμβάνει να απαντήσει στις πολλές και κρίσιμες ερωτήσεις που για πολλά χρόνια θέτουν οι νέοι άνθρωποι, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς αναζητούν τον εαυτό τους και τη βαθύτερη αίσθηση του ζήν. Οι ερωτήσεις του Νταβένια είναι ίδιες με αυτές που κάνουν και οι χαρακτήρες των έργων του Λεοπάρντι. Ερωτήσεις που δεν βρίσκουν εύκολα απαντήσεις, αλλά όπως μια πηξίδα μπορούν να προσφέρουν προσανατολισμό και καθοδήγηση στην ανθρώπινη ύπαρξη. Η πρόκληση απευθύνεται σε όλους εμάς. Ο Λεοπάρντι βρήκε στην ποίηση ένα λόγο για να ζει. Και εμείς, ποιο είναι το μεγάλο πάθος που μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί σε κάθε φάση της ύπαρξής μας? Ποια ομορφιά θέλουμε να φανερώσουμε στον κόσμο, έτσι ώστε στο τέλος να είμαστε σε θέση να πούμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο? Σε έναν οικείο και συγκλονιστικό διάλογο με έναν σπουδαίο σύγχρονο ποιητή, ο Αλεσάνδρο Νταβένια, με την εμπειρία του καθηγητή, το πάθος του αναγνώστη και την ευαισθησία του συγγραφέα, αναλαμβάνει να μας συνοδέψει σε ένα εκπληκτικό υπαρξιακό ταξίδι. Από τις ανησυχίες της εφηβείας, που είναι η εποχή της ελπίδας, της έντασης και της ακατάπαυστης μετακίνησης από τον ακραίο ενθουσιασμό στην άβυσο της θλίψης, περνάμε στην ωριμότητα, μια εποχή όπου οι φιλοδοξίες συγκρούονται με την πραγματικότητα, για να φτάσουμε τελικά στην αυτοπεποίθηση, την αποδοχή των αδυναμιών και της ευθραυστότητάς μας και να μάθουμε την τέχνη της ίασης και της αποκατάστασης της ζωής. Ίσως τελικά εκεί να βρίσκεται το μυστικό της ευτυχίας. Ποιος ήταν όμως ο Τζιάκομο Λεοπάρντι? Ο Λεοπάρντι θεωρείται ο σημαντικότερος ποιητής του 19ου αιώνα και ιδρυτής της σύγχρονης ιταλικής ποίησης. Ποιητής αλλά και κριτικός, συγγραφέας και φιλόλογος, ξεπερνά τα μοτίβα της νεοκλασικής ποίησης και της φιλοσοφίας του διαφωτισμού και καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην ιστορία της σύγχρονης σκέψης. Η νέα λυρική του ποίηση, που αποτελεί συνδυασμό διαλογισμού και άσματος, τον κατατάσσει στους σημαντικότερους θεμελιωτές της σύγχρονης ποίησης. Ο Λεοπάρντι δεν ανήκει σε κανένα πολιτιστικό ρεύμα. Είναι μοναδικός, μοναχικός στην πορεία του, χωρίς διαδόχους και συνεχιστές. Την προσωπικότητα του Λεοπάρντι μπορούμε να την κατανοήσουμε μόνο αν εξετάσουμε τα αίτια του πόνου και της ανησυχίας του στην παιδική του ηλικία, στην παιδεία του και τη συναισθηματική του φύση. Γεννημένος στο Ρεκανάτι της επαρχίας Μάρκε το 1798, καταγόταν από πλούσια αριστοκρατική οικογένεια, η οποία αργότερα αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα. Στην προσπάθειά της να σώσει την οικογένεια, η μητέρα του αφοσιώθηκε στη διαχείριση των οικονομικών τους, παραμελώντας τα παιδιά της. Ο Τζιάκομο, ιδιαίτερα οξυδερκής, ορίμασε γρήγορα διανοητικά. Κυριευμένος από το πάθος του για ευρημάθεια, κλείστηκε στη βιβλιοθήκη του πατέρα του, η οποία είχε περισσότερα από 16.000 βιβλία, και βυθίστηκε κατά τα λεγόμενα του ίδιου σε μία επταετή τρελή και απεγνωσμένη μελέτη που του προκάλεσε σοβαρές βλάβες στα μάτια και στην υγεία του γενικότερα. Η σωματική του κατάσταση τον επηρέασε σημαντικά, κάνοντάς τον ιδιαίτερα μελαγχολικό. Η έντονη ανάγκη του για στοργή, που παρέμεινε ανικανοποίητη κυρίως από την πλευρά της μητέρας του, η σταδιακή απώλεια της πίστης που αποτελούσε τη μοναδική παρηγοριά στη μοναξιά του, η σωματική του παραμόρφωση και η συνεπακόλουθη περιθωριοποίησή του σφράγισαν ανεξίτηλα την ψυχή του και διαμόρφωσαν έναν κλειστό, εσωστρεφή χαρακτήρα, απρόθυμο για συντροφιά, παρότι πάντα τη λαχταρούσε. Η πορεία της μόρφωσης και της συγκρότησής του αντανακλά τις ιδέες που επηρέασαν τη σκέψη του. Για το Λεοπάρντι, η παιδική ηλικία είναι η καλύτερη περίοδος. Όχι μόνο επειδή είναι η εποχή των παιχνιδιών, αλλά περισσότερο επειδή το παιδί πιστεύει πως η ζωή είναι ωραία και πως η φύση είναι μια καλή μητέρα που του παρουσιάζει ευχάριστες παραπλανήσεις. Δηλαδή, όνειρα και όμορφες εικόνες για το μέλλον, πείθοντάς το ότι το αύριο του επιφυλάσσει μεγάλη χαρά και ευτυχία. Αλλά μόλις ο άνθρωπος φτάσει στην ωριμότητα και στη λογική, οι ελπίδες καταραίουν. Ανακαλύπτει τη φρικτή αλήθεια, το αληθινό πρόσωπο της φύσης, και καταλαβαίνει ότι ευτυχία δεν υπάρχει. Τώρα πια η φύση δεν μοιάζει με καλή μητέρα, αλλά με κακιά μητριά. Μοναδικός σταθμός της ύπαρξης φαίνεται να είναι ο θάνατος, και η ίδια η ζωή μοιάζει άσκοπη. Αν όμως η ζωή είναι καταστροφή, γιατί έχει τόση διάρκεια? Τι σημαίνει αυτή η απέραντη μοναξιά και ποιος είμαι εγώ? Αυτές ήταν κάποιες από τις οδυνηρές ερωτήσεις που έθεσε ο Λεοπάρντι. Η μοναξιά του τον έκανε να στοχάζεται με ένταση τον πόνο, μερικές φορές με μια εντελώς προσωπική απεσιοδοξία που τον οθούσε να εντάσει κάποιες δικές του καταστάσεις σε μια ευρύτερη θεώρηση που συμπεριελάμβανε ολόκληρη την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Ο Λεοπάρντι στοχαζόταν πόσο άσπλαχνη είναι η φύση που καταστρέφει ανελαίητα τον άνθρωπο και τα πράγματα μέσα στον χρόνο, μόνο και μόνο για να συνεχίσει την ακατάπαυστη μηχανική διαδικασία της καταστροφής και της αναπαραγωγής. Παρά την αρνητική του αντίληψη για την ύπαρξη, η ποίηση του Λεοπάρντι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα θάρρους και πίστης στην κοινωνία. Σε αντίθεση με τους εύκολους και νοσηρούς συναισθηματισμούς πολλών έργων του 19ου αιώνα, σε αντίθεση με κάθε μορφή συμπόνιας και ελέους για τον άνθρωπο, σε αντίθεση ακόμα και με την ενδεχόμενη αναδίπλωση στην αυτοκτονία, που ο ίδιος δεν εξετάζει παρά ελάχιστες φορές, όντας πεπισμένος ότι αυτή ούτε απελευθερώνει από τα κακά, ούτε προσφέρει τη γαλήνη, παρά μόνο επισπεύδει το σχέδιο της φύσης για την καταστροφή και το θάνατο. Για το λόγο αυτό, τα ποίηματα του Λεοπάρντι, σε όποιον τα διαβάζει, δεν δίνουν την αίσθηση της σύγχυσης, της δυστυχίας ή της θλίψης. Αντίθετα, εμφυσούν μια γνήσια αγάπη για τα πιο ευγενή και ωραία πράγματα της ζωής, για τον έρωτα, για την νεότητα. Όσο ζούσε ο Λεοπάρντι, είχε ελάχιστη επιρροή στους συγχρόνους του. Η αναγνώριση και η εκτίμηση ήρθαν μετά το θάνατό του, κυρίως χάρη στον κριτικό Φραντσέσκο Ντε Σάνκτις, ο οποίος τον εκθίαζε ως ποιητή του μυαλού και της καρδιάς, της φύσης και του αληθινού. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γράφει ο Αλεσάνδρο Νταβένια, στους οποίους συχνά απουσιάζει η έμπνευση και οι άνθρωποι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με κάθε τρόπο, το σχολείο δεν μοιάζει παρά με ένα μουσείο με λιγοστούς επισκέπτες, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ζωή. Όσο για τις ατομικές ταυτότητες, ειδικά των νέων ανθρώπων, αυτές απειλούνται με αφανισμό. Ο αριθμός των αυτοκτονιών και των αποπειρών αυτοκτονίας αυξάνεται, το ίδιο και οι διαταραχές κάθε είδους. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι στην καθημερινότητά μας υπάρχει ένα βαθύ υπαρξιακό άγχος, το οποίο μας κυριεύει στις πιο ευαίσθητες στιγμές μας. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι εξορισμού εύθραυστη, αλλά επιμένουμε να πιστεύουμε το αντίθετο, καθώς οχυρωνόμαστε πίσω από τα τείχη της τεχνολογίας και ενός όχι και τόσο αυθεντικού success story που απαιτεί τα πάντα και αμέσως, οθώντας μας να κυνηγούμε την τελειότητα, σκοτώνοντας έτσι και το σώμα μας και την ψυχή μας. Η συνειδητοποίηση ότι είμαστε ευάλωτοι, εύθραυστοι, ευαίσθητοι δεν συνεπάγεται την απόσυρσή μας από το στίβο της ζωής. Αντίθετα, απαιτεί ένα συνεχή αγώνα για τη βελτίωσή της με αφετηρία αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς. Την ευθραυστότητά μας πολύ περισσότερο και από τη δύναμή μας. Όπως το λουλούδι «Της ερήμου» του Λεοπάρντι, έτσι κι εμείς καλούμαστε να ανθίσουμε, όποιο και αν είναι το τίμημα. Να αλλάξουμε τη μοίρα μας, να τιμήσουμε το δώρο που μας έδωσε η ζωή και να κάνουμε το πεπρωμένο μας προορισμό. Γιατί μέσα σε κάθε σπόρο υπάρχει η δύναμη ενός ολόκληρου δέντρου. Η ποίηση του Λεοπάρντι, γράφει ο Νταβένια, μοιάζει με μήνυμα κλεισμένο σε μπουκάλι και ρηγμένο στον ωκεανό. Ένα μήνυμα που απευθύνεται στους νέους του 20ου αιώνα. Πράγματι, ένα από τα ημιτελή έργα του Λεοπάρντι έχει τίτλο «Γράμμα σε ένα νέο του 20ου αιώνα». Αυτός λοιπόν ο νέος, λέει ο συγγραφέας, είμαι εγώ, μια και γεννήθηκα το 1977. Γι' αυτό στο βιβλίο μου παριστάνω ότι αλληλογραφώ με το Λεοπάρντι και μάλιστα στο μόνο χώρο χρόνο που θα μπορούσα να το κάνω, στη λογοτεχνία. Το βιβλίο μιλά για τα διαφορετικά στάδια της ζωής, το καθένα από τα οποία είναι ξεχωριστό με το δικό του τρόπο. Παιδική ηλικία, εφηβεία, επαγγελματική περίοδος, ωριμότητα, ίαση, θάνατος και αναγέννηση. Η εμβρήθεια με την οποία γράφει ο Λεοπάρντι για κάθε στάδιο τον καθιστά άνθρωπο του δικού μας καιρού. Εγώ δεν είμαι παρά ο ταχυδρόμος που μεταφέρει το μήνυμά του στους νέους, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στον 21ο αιώνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο Λεοπάρντι, καταλήγει ο συγγραφέας, μου δίδαξε μία τέχνη για κάθε στάδιο της ζωής. Πρόκειται για τέχνη και όχι για επιστήμη, επειδή η ζωή είναι μία τέχνη που πρέπει να μαθαίνεται μέρα με τη μέρα. Λύσεις εύκολες ή απόλυτες δεν υπάρχουν. Διάλεξα να συνοψίσω αυτές τις τέχνες που θεωρώ ότι αποτελούν το μεγαλύτερο κληροδότημα του ποιητή. Η τέχνη της ευθραυστότητας είναι η τέχνη του να σώζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, καθώς και ό,τι πιο πολύτιμο, αφού τα εύθραυστα αντικείμενα είναι πάντα πολύτιμα. Ό,τι πιο πολύτιμο λοιπόν υπάρχει μέσα στον καθένα μας. Εάν δίναμε σε κάθε στάδιο της ζωής το εύρος που του αρμόζει, θα κάναμε κάτι καλό για αυτόν τον κουρασμένο και κατεστραμμένο κόσμο. Θα τον κάναμε καλύτερο, χωρίς να σπαταλήσουμε τίποτα.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η τέχνη της ευθραυστότητας», το υπογράφει ο Ιταλός παιδαγωγός και συγγραφέας Αλεσάντρο Νταβένια και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πεδίο». «Όταν κοιτάζω ένα τριαντάφυλλο», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα στο σύμπαν δεν υποχρεούνται να είναι όμορφα, και όμως είναι. Γιατί εμείς άραγε δεν μπορούμε να φτάσουμε την ομορφιά ενός τριαντάφυλλου, ή γιατί έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται. Υπερβολικά εστιασμένοι στο αποτέλεσμα και όχι στον άνθρωπο, αμελούμε τον εαυτό μας και δεν τον φροντίζουμε ως έμβιον, δηλαδή ως όν που έχει κληθεί να είναι κάθε μέρα και πιο ζωντανό, ικανό για ένα πρωτότυπο πεπρωμένο, και έτσι αρκούμαστε να διασχίζουμε κουρασμένοι την επανάληψη των ημερών δίχως χαρά». Προσωπικά πιστεύω πως αυτό συμβαίνει γιατί συχνά, αντί για τη ζωή, προτιμάμε το περιτύλιγμά της. Σαν να μας δίνουν ένα δώρο και να μην το ανοίγουμε από φόβο ότι θα απογοητευτούμε. Η διαδεδομένη δυστυχία της εποχής μας και όλων των εποχών που πέρασαν ή πρόκειται να έρθουν οφείλεται στην έλλειψη ευτυχισμένων παθών. Αυτό είναι το μυστικό για μια ζωηρή ζωή. Το πεπρωμένο μας εξαρτάται από το πάθος, είτε ως παραφορά για όποιον ή ό,τι αγαπάμε, είτε ως ικανότητα να αναλάβουμε την ευθύνη για όποιον ή ό,τι αγαπάμε. Η εποχή των λυπημένων παθών, όπως χαρακτήρισε κάποιος τη δική μας εποχή, που τιμεθούν τα επιφανειακά συναισθήματα, αλλά διψάει για μια βαθιά αγάπη, είναι άψυχη και θαμπή, γιατί δεν υπάρχουν πεπρωμένα που στοχεύουν να γίνουν προορισμοί. Με άλλα λόγια, δεν αδράχνουμε τη ζωή μας έτσι όπως είναι, για να την κάνουμε να ανθίσει, μεταμορφώνοντας αυτό που μας συνέβη σε επιλογή, αυτό που μας δόθηκε σε επιθυμία, αυτό που έχουμε σε πάθος, το δρόμο που ακολουθούμε σε έμπνευση για κάποιο στόχο. Αντίθετα, μία από τις πιο συχνές εκφράσεις που βλέπω στα πρόσωπα της συλλογής μου είναι το σάστισμα. Τι μας κάνει όμως να χάνουμε το δρόμο? Τι μας εμποδίζει να ζούμε? Η άρνηση της ζωής, σε συνδυασμό με διαταραχές και συμπεριφορές διαφόρων ειδών, δεν είναι παρά η κραυγή αγωνίας μιας γενιάς που άλλοτε βρίσκεται σε κρίση άγχους και άλλοτε έχει τάσεις φυγής από την ύπαρξη που της έλαχε. Μια γενιά που έχει την εναγώνια μορφή του πίνακα του Μούγκ, η κραυγή που ουρλιάζει στη μέση της γέφυρας πάνω στην οποία ξέχασε από που έρχεται και που πηγαίνει, και στέκει μετέωρη μέσα στην αγωνία του ηλίγκου, χωρίς να γνωρίζει αν πρέπει να προχωρήσει μπροστά ή να επιστρέψει προς τα πίσω. Έχοντας φτάσει στο κατόφλι των 40 μου χρόνων, λέει ο συγγραφέας, ηλικία αγώνιμη για απολογισμούς, πιστεύω ότι βρήκα το μυστικό της τέχνης του να υπάρχεις χωρίς να φοβάσαι να ζήσεις, ή μάλλον αποδεχόμενος και το φόβο, και αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Thank you. Ο ποιητής, γράφει ο Αλεσάνδρο Νταβένια, ξέρει ότι το μέλλον για όλα τα πράγματα βρίσκεται κρυμμένο στην αρχή τους. Η καλλιέργεια, γράφει, δεν έχει καμία σχέση με την κατανάλωση προϊόντων πολιτισμού. Πλανιόμαστε πιστεύοντας ότι καταναλώνοντας περισσότερα βιβλία, περισσότερη μουσική, περισσότερους πίνακες ζωγραφικής θα γίνουμε και πιο καλλιεργημένοι. Γνωρίζω άτομα που καταναλώνουν πάρα πολλά προϊόντα πολιτισμού και όμως δεν έχουν γίνει πιο ανθρώπινοι. Για άλλη μια φορά, η ανάγνωση δημιούργησε έναν χώρο και έναν χρόνο στον οποίο συναντιούνται οι άνθρωποι, δηλαδή δημιουργούν δεσμούς και βρίσκουν τα λόγια να ορίσουν τους εαυτούς τους, κυρίως σε μεταβατικές στιγμές. Ο άνθρωπος, πέρα από αυτό που είναι, είναι και αυτό που θα γίνει. Και η εφηβεία είναι αυτό που θα γίνει περισσότερο από κάθε άλλη φάση. Και τη ζούμε πλήρως μόνο διασχίζοντας ως το τέλος την κρίση που τη γεμίζει με ερωτηματικά. Κατακλείζομαι, λέει ο συγγραφέας, από ερωτήσεις, τόσο ως δάσκαλος όσο και ως συγγραφέας. Και όλα αυτά τα χρόνια τη συλλέγω ανά είδος και θέμα. Τι με ρωτούν τα παιδιά? Τι πρέπει να κάνουμε για να ζούμε, για να ονειρευόμαστε, για να αγαπάμε, για να βρούμε το Θεό, για να βρούμε το δρόμο μας, για να μην υποκύψουμε στον πόνο? Έχω πιστεί ότι οι έφηβοι δεν έχουν ερωτήσεις, είναι ερωτήσεις. Επαναδιατυπώνουν με τις σιωπές τους τα ίδια τυπικά επαναλαμβανόμενα γιατί των παιδιών, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Το παιδί ρωτάει πώς γίνεται και υπάρχουν τα αστέρια. Ο έφηβος ρωτάει πώς μπορεί να τα φτάσει. Γιατί η ελπίδα είναι επιθυμία, ενώ η έλλειψή της είναι καταστροφή. Αγαπητέ Τζιάκομο, αυτή την εποχή μιλάμε πολύ για τους εφήβους, αλλά μιλάμε ελάχιστα με τους εφήβους. Μιλώ με έναν έφηβο δεν σημαίνει απαγγέλω μία λίστα με πρέπει. Δεν κερδίζει την εμπιστοσύνη των παιδιών όποιος προσπαθεί να μιμηθεί την εφηβεία τους, αλλά εκείνος που συμμετέχει στη ζωή τους, επιλέγοντας κάθε φορά τη σωστή απόσταση. Μόνο όποιος ζει τη δική του έξαρση, δημιουργεί εξάρσεις και προκαλεί πεπρωμένα. Μόνο αν ξέρω τι κάνω εγώ στον κόσμο, προκαλώ μια θετική κρίση σε έναν έφηβο, που δεν θέλει να του εξηγήσει κάποιος τη ζωή, αλλά να του εξηγήσει τη ζωή μέσα του. Και θέλει σε αυτό του το ταξίδι να έχει στο πλευρό του άτομα που να τα εμπιστεύεται. Όταν λοιπόν ένας ενήλικας παριστάνει τον έφηβο, παραπλανά τους εφήβους, τους κάνει να σκεφτούν ότι η ενηλικίωση σημαίνει επιθυμία επιστροφή στην εφηβεία ή νοσταλγία για κάτι που δεν υπάρχει πια. Εκείνοι θέλουν να αισθανθούν σίγουροι για τον εαυτό τους και εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να είναι σίγουροι για το ότι είναι ο εαυτός τους, ξεκινώντας με το να αποδεχόμαστε αυτό που είναι και όχι να προσπαθούμε να τους φορτώσουμε με φανταστικά και άφταστα εγώ. Για το λόγο αυτό είναι ουσιαστικό να βλέπουν εμάς σίγουρους για αυτό που είναι ο εαυτός μας, μαζί με την ευθραυστότητα, την ανεπάρκεια, τις αποτυχίες, με δύο λόγια, μαζί με τα όρια μας. Το θέμα επομένως, καταλήγει ο Νταβένια, δεν είναι να σπείρουμε βεβαιότητες, αλλά να ενθαρρύνουμε τη χρήση της ελευθερίας προς την κατεύθυνση αυτού που είναι αληθινό, όμορφο και καλό, ώστε να διευρύνουμε το πεδίο δράσης του αληθινού, του όμορφου και του καλού, τριών χαρακτηριστικών στοιχείων που κάνουν τη ζωή παθιασμένη και συναρπαστική. Thank you. Σήμερα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, η βουλημία μας για πληροφορία έχει ελαττώσει τη γνώση, την ικανότητά μας να προχωρήσουμε σε βάθος. Και η συνεχή σύνδεσή μας με πηγές πληροφοριών είναι ελκυστικό υποκατάστατο που μας οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα αιώνιο παρόν. Έχουμε το χάρτη μας σε κλίμακα ένα προς ένα στο smartphone, που το βλέπω ακόμα και στην τσέπη μικρών παιδιών του δημοτικού, και κοιτάζουμε γύρω μας από προσανατολισμένοι, ελπίζοντας ότι κάποια ανθρώπινη μορφή θα μας δείξει την κατεύθυνση για να γυρίσουμε στο σπίτι ή απλώς για να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τίποτα. Μου αρέσει αυτός ο κόσμος, μου αρέσουν και οι συσκευές. Αλλά όταν δεν ξέρουμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε για να πλεύσουμε στη θάλασσα της ύπαρξης, τελικά μας κατακτούν αντί να μας βοηθούν. Να μας βοηθούν να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι ένας τόπος κατοικήσιμος μόνο για όποιον καλλιεργεί τη δική του εσωτερική ζωή, ανεξάρτητα από το αν κρατάει ή όχι ένα smartphone στο χέρι. Η άμεση σύνδεση με όλο τον κόσμο, χωρίς να νιώθουμε το βάρος, τη σύσταση, τη μυρωδιά, τη γεύση, το θόρυβο και την κούραση, μειώνει τις πιθανότητες να νιώσουμε θαυμασμό και ως εκ τούτου έξαρση, και κυρίως θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά μας να νιώσουμε μέρος μιας ιστορίας, να αντιληφθούμε το βάθος του παρελθόντος της και το άνοιγμά της προς το μέλλον. Ένας άλλος ποιητής του 20ου αιώνα, ο Έλιοτ, αναρωτιόταν «Πού είναι η ζωή που χάσαμε ζώντας? Πού είναι η σοφία που χάσαμε μαθαίνοντας? Πού είναι η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφορία?» Εκείνος ήξερε ότι η ποίηση φτάνει στην εσωτερική λογική του ανθρώπου, όπου βρίσκονται οι ουσιαστικοί υπαρξιακοί προσανατολισμοί από τους οποίους εξαρτάται η ζωή. Αγαπητέ Τζάκομο, μια ολιόλουστη μέρα, καθώς καθόμασταν προστατευμένοι στην πυκνή σκιά ενός τεράστιου δέντρου, μια μαθήτρια με ρώτησε σε τι έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Της απάντησα, προσφέροντάς της ένα αγριολούλουδο, μια μικρούλα μαργαρίτα. Την αφιέρωσα στο να προστατεύω την ομορφιά των εύθραυστων πραγμάτων. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία έχουμε δικαίωμα να ζούμε μόνο αν είμαστε τέλειοι. φαίνονται απαγορευμένες οι ανεπάρκειες, οι αδυναμίες, οι ευθραυστότητες. Όσοι ψεύδονται στον εαυτό τους δραπετεύουν προσωρινά από τη χώρα των αποτυχημένων, κατασκευάζοντας πανοπλίες τελειότητας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος για να σωθούμε. Μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη, πολύ γόνιμη χώρα, τη χώρα εκείνων που μπορούν να είναι εύθραυστοι. Η ελαφρότητα των πουλιών εξαρτάται από το βάρος των φτερών τους. Είναι μια δυνατή ελαφρότητα. Δεν είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας, αλλά σκληρού αγώνα. Εσύ έζησες μέσα σε ένα σώμα με πολύ βαριά φτερά και ελευθερώθηκες. Έγινες πιο ελαφρύς από όλους για να μας κάνεις να πετάμε. Αυτή ήταν η άφθαρτη κληρονομιά των 100 χρόνων ζωής. Η ανακάλυψη ότι πριν αγαπήσουμε πρέπει να αφαιθούμε να μας αγαπήσουν. Πριν φτάσουμε στο άπειρο πρέπει να αφαιθούμε να μας φτάσει το άπειρο. Αυτή την κληρονομιά δεν θα την πάρει ούτε ο θάνατος. Ο άνθρωπος, γράφει ο Νταβένια, έχει το ύψος του απείρου, αλλά μόνο με τις δικές του δυνάμεις δεν είναι σε θέση να το φτάσει. Μπορεί μόνο να το λάβει, να το υποδεχτεί και να ανταποκριθεί. Είναι ποιητής, Τζιάκομο, όποιος υποδέχεται, φιλοξενεί τη ζωή και προσπαθεί να τη γιατρέψει. Η ποίηση δεν είναι διακόσμηση, εξοραϊσμός, μαγεία που στάλθηκε στον κόσμο, δεν είναι ξόρκι που κρύβει το όριο, αλλά δεν είναι ούτε απογοήτευση. Γιατί ποίηση δεν γίνεται αν δεν υπάρχει έρωτας για τα εύθραυστα πράγματα. Χωρίς ελπίδα δεν γράφεται ούτε μία αράδα. Η ποίηση είναι τραγούδι του απείρου, ενσωματωμένο μέσα στο άπειρο. Είναι εμπόλιασμα του αόρατου στο όρατο. Η ποίηση είναι ηθική και αισθητική της καθημερινότητας, προσιτή σε όλους και εφικτή για όλους, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή. Είναι αποστολή μας να μετατρέψουμε τον επαναλαμβανόμενο καθημερινό πεζό λόγο σε στίχους. Να κάνουμε την κάθε μέρα ένα όμορφο πράγμα στον κόσμο, συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας μία ατέλεια. Η λογοτεχνία είναι ο θεματοφύλακας αυτής της άσβεστης φωτιάς. Είναι το παραμύθι που μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ακόμα και όταν έχουμε ξεχάσει τα πάντα, όταν είμαστε χαμένοι. Όταν εξαφανιστούν οι ιστορίες, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος, γιατί θα έχει εξαφανιστεί κάθε ίχνος του πεπρωμένου του. Ονειρεύουμε λοιπόν ένα σχολείο, στο οποίο η λογοτεχνία να αξίζει περισσότερο από την ιστορία της λογοτεχνίας. Το διαβάζω να αξίζει περισσότερο από το πρέπει να διαβάσω. Ο λόγος πιο πολύ από το πρόγραμμα. Και ο λόγος, σε αντίθεση με τη σημερινή τεχνολογία, δεν πετάει το παλιό μοντέλο αντικαθιστώντας το με το καινούριο, αλλά θεραπεύει την πραγματικότητα με υπομονή, κατονομάζοντάς την όλο και καλύτερα, κυρίως όταν εκείνη ξεθοριάζει, φθήρεται και λησμονιέται. Ως παιδαγωγός και συγγραφέας, λέει ο Αλεσάνδρο Νταβένια, καλούμε να φροντίσω, να προστατεύσω, να θεραπεύσω μαθητές και λέξεις, ακριβώς γιατί είναι πολύτιμα εύθραυστοι. Και όταν προσπαθώ να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα, παρά τις αποτυχίες μου, ξέρω ότι έχω κάνει κάτι όμορφο στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δική μου έξαρση. Και σε αυτή θέλω να παραμείνω πιστός, όπως παρέμεινες και εσύ, Τζιάκομο, ώστε να μπορέσω να πω στο τέλος των ημερών μου ότι τίποτα δεν πήγε χαμένο. Τα βιβλία, καλά διαλεγμένα, μπορούν να σώσουν τη ζωή, κυρίως την εύθραυστη, κάνοντάς τη να συλλάβει τον καρπό του μέλλοντος που έχει μέσα της. Και η ποίηση μας αναγκάζει να χαμηλώσουμε το τεχνητό φως και να ξαναδούμε τον ακροτηριασμένο κόσμο. Τα πράγματα επιστρέφουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, την τρυφερότητα, τη μη καθαρότητά τους, τη φωτεινή σκιά τους, την ευθραυστότητά τους. Τα πράγματα και οι άνθρωποι, τα πρόσωπά τους, επιστρέφουν για να επικαλεστούν την ευσπλαχνία μας. Thank you. Κανείς δεν γίνεται άνθρωπος αν δεν αποκτήσει πρώτα μεγάλη εμπειρία του εαυτού του, η οποία, αποκαλύπτοντάς τον στα ίδια του τα μάτια και καθορίζοντας τη γνώμη του για τον εαυτό του, καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και την τύχη του και τη θέση του στη ζωή, γράφει ο Λεοπάρντι στους Στοχασμούς. Η αυτογνωσία και η κυριαρχία του εαυτού συνήθως προέρχονται από ανάγκες και δυστυχίες ή από κάποιο πάθος μεγάλο και δυνατό. Συνήθως από τον έρωτα. Μοναδική μη μάταιη πραγματικότητα στην απέραντη απολύτως εγκόσμια ματαιότητα παραμένει η ποίηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο λόγος υψώνεται ακέραιος και φωτεινός μέσα από τη σκοτεινή νύχτα σαν φωτιά που επέζησε της πλημμύρας. Δεν σταματάς να δημιουργείς, ακόμα και όταν δημιουργία σημαίνει λιδωρό το τίποτα, γιατί η ομορφιά μπορεί να κατοικεί σε αυτή την ερημωμένη χώρα. Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν το τίποτα, ο πόνος, το σάστισμα, αλλά η δημιουργία, η ομορφιά. Μια δραματική ομορφιά ασφαλώς, αλλά ίσως γι' αυτό πιο αληθινή. Η ομορφιά νικάει το τίποτα. Η ποίηση νικάει το θάνατο, γιατί μεταμορφώνει ακόμη και αυτό το έσχατο όριο σε τέχνη του θανάτου. Αλεσάνδρο Νταβένια, η τέχνη της ευθραυστότητας, από τις εκδόσεις Πεδίο στα ελληνικά, μετάφραση Γιάννας Καρβέλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βούρας φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.